Campus FM presenta l'Europa u l-Imperu. Kultura, politika, identità f'Malta u l-Mediterran matul l-ewwel nofs tas-seklu 20.
Bissem tal-istoriku l-professur Henry Frendo, autur ta' Europe and Empire.
Ċaċwira para mikrofnu minġnik tisalmilkom un-il-akom għal-edizzjoni johra ta' sensiela l-Europa u l-Imperu. Flimkien ma' l-istoriku professur Henry Frendo li huwa residenti f'din is-sensiela imsejsa fuq l-istess volum li huwa ħejja Europe and Empire publikazzjoni Mizzi Books li jitratta il-ħajja tal-Maltin fi żmien koloniali fl-ewwel nofs tas-seklu 20. Pass-pass matul din is-sensiela issa wasanna fl-1934, sena li matula nistgħu ngħidu l-Ingliżi u l-Italjani ma kinux fl-aqwa relazzjoni tagħhom. Pjuttost kien hemm relazzjonijiet tant ibsin, rridu niftakru li kien hawn il-kwistjoni tal-lingwa, rridu niftakru li l-gwerra ma kinitx daqstant il-bogħod, u fl-istess ħin rridu niftakru wkoll fl-ambizzjonijiet Taljani għal dak li huwa imperu, speċjalment fl-Afrika tal-Vant u b'mod partikulari l-Abbisinja. Il-kapitlu 15 għandu dan it-titlu A Prelude to Abyssinia Strains in Anglo-Italian Relations as the Malta Language Question culminates in 1934.
Mela hawnhekk senħarsu qabel kollox la semmejna l-Abyssinia żgur l-Italja. Senħarsu lej l-Italja l-espansjoni li twebbled biha. Kemm fil-fatt irnexxiela din l-espansjoni u fejn ħarġitha din l-idea li titissib imperu fl-Afrika tal-Vant, pereżempju, u mbagħad spiċċat il-Libja, Tripolitania u Ċirinejka, kif twieldet anke magħha mbagħad l-idea tal-irredentiżmu u tissemma t-terra madre. Hawn daw isfaċċat borma ġdida, missjoni ġdida għall-Italja maquda riċentement dak iż-żmien, hux vera, biex ikollha imperu bħall-oħrajn.
Iva, l-Italja kella imperu, fil-sens li l-imperu Ruman kellu imperu enormi. Il-Mediterran kollu, il-Medio Orient, l-Ingilterra, l-Skozja, ġifieri.
Barf id-dinja antika.
Mhux żgur, mhux bissek u imperu illi ħoloq ċiviltà, sistema ġuridika, sistema ta' komunikazzjoni, ta'
toroq.
Żgur, li ġara fl-Italja u in parti dak li anki anima u motiva ir-Riżorġiment Taljan. Kien dal-ħsiepu li l-Italja ma kellix tkun spezzettata f'oxrin biċċa, parti tal-Awstria, parti tal-Borboni, l-oħra tal-Papa, imma kellha tkun nazzjon maqut bħala stat indipendenti, autonomu, illi jista' jmexxi l-affarijiet tiegħu bħala stat unitarju. U dikka kienet l-ispirazzjoni repubblikana, speċjalment tal-Mazzinjani, anki sa ċertu punt anki monarkika, imma principalment repubblikana, tal-Riżorġiment Taljan. Darba illi irnexxielhom fl-aħħar da wara diversi gwerer u kwistjonijiet jingħaqdu fl-1870, imbagħad fl-istess milli ngħaqdet il-Ġermanja inċidentalment ukoll, u mbagħad daw bdew ħarsu madwar u jgħidu għara l-Ingilterra għandhom imperu. Franza għandhom imperu. L-Olandiżi għandhom imperu, l-Portugiżi għandhom imperu, l-Ispanjoli għandhom imperu, mela ħna
f'għed.
Tfal,
kieku kien jgħidu.
Eżatt, children of Eliezer God, jina speċ. U kollha bdew allura mbagħad jibdew jfarfru ġunħajhom u jitmattru u jaraw fejn jistabbilixxu preżenza anke l-Ġermaniżi bdew jinteressaw ruħhom jiġifieri fil-Afrika. U t-Taljani li kellhom tradizzjoni, l-Belġani fil-Kongo, it-Taljani kellhom tradizzjoni li tmur lura anki imperjali, reġjonali. Li tmur lura aktar minn tal-oħrajn kollha, frankament, ġifieri l-Imperu Roman.
Ħarġu minna.
Il-Pax Romana.
L-oħrajn kollha ħarġu minna, mir-Romani.
Anki l-lingwi.
L-Ewropa.
Il-Latin, l-influenza tal-Latin lingwistikament fuq lingwi l-ilsna kollha Romanzi fl-Ewropa. Iġviri, daw bdow mbagħad jużaw. Kif il-Grieg użaw l-Ellenizmu fil-gwerra l-indipendenza tagħhom l-Imperu Ottoman, hekk ukoll it-Taljani bdow jużaw ir-Romanità bħala sosten għall-ġlieda tagħhom għall-indipendenza.
Għandhom kredu.
Kredu, imma il-ġiblek l-indipendenza mbagħad ġiblek ukoll speċi l-paragun għax il-paragun jgħod jużi. U jibdew jiżdiedu ukoll l-iskontri u t-tensjonijiet. Għax daw bdew jgħidu l-Italjani da x'jiġifieri l-Ingliżi daħlu fil-Mediterran minn Ġibilta minn Tanġier u minn Ġibilta u ħadu Malta li kienet ta' Napli u ħadu Ċipru u l-Eġittu u kollu
mżejjer.
U aħna l-Italjan għandna l-ikbar frontiera li hawn fil-Mediterran jekk tħares lejn l-Italja ġeografikament. L-ikbar frontiera fil-Mediterran ta' pajjiż.
Bil-portijiet kollha fuq il-Mediterran.
Kollha żgur. Mill-Alpi żgur tibqa' nieżel s'isfel nett. Iktar l-isfel minn Malta tal-Erija Lampedusa. Aħna m'għandux ikollna preżenza x'imkien bħala pajjiż. U in parti x-xewqa li almenu jieħdu Tripolitania u Ċerenajka bdiet minn hemm mhux. Anki minn qabel għax x'taqgħu għalbidu huma kienu diġà qabel fis-seklu 19 fl-aħħar deċennju tas-seklu 19. L-Italja pruvat tieħu Għadova, li pruvat tieħu ġifieri parti mill-Eritrea fejn kellha port, allura tinsiex għandek il-Baħar l-Aħmar hemm.
Jispjega li x'marret l-Abbisinja hawnhekk.
Wara l-ftuħ tal-Kanal ta' Suez ukoll qed nitkellmu Għadova jiġifieri 1890. Ma nerxilix, insomma, però baqgħet dejjem b'din l-fissazzjoni biex ngħid hekk, din l-aspirazzjoni, jgħin jgħidu l-aspirazzjoni, illi l-Italja wkoll bħal pajjiżi l-oħra ikollha xi forma ta' imperu.
Slice mid-dinja.
Anki bħala speċi turrija ta' virilità nazzjonali li ma m'għandhom xejn ies.
Altro kien.
Allora, l-ewwel ftehmu jieħdu dik illum ngħidu l-Libja, għax it-Tunezija fejn kien hemm ħafna Taljani ħadu għall-Franċiżi.
Il-Marok l-Aġerija.
Ġifieri il-Marok bdiet tinteressa ruħha fih anki l-Ġermanja. U mbagħad riedu jerġgħu jmorru lura għall-idea oriġinali li jistabbilixxu ruħhom fl-Afrika tal-Lvant. Fejn qabel ma kienx innexxielhom, però fejn baqa' daqsxejn interess preżenza Taljana anki miż minn Francesco Crispi da jiġifieri wieħed mir-refuġati li kellna fir-Risorġiment, dak sa Prim Ministru tal-Italja darbtejn. U Crispi kien wieħed milli riet illi l-Italja tikber per una più grande Italja.
Viżjoni.
Din hija idea sa ċertu punt qasi faxxista, il-faxxisti wirtuha, orkestrawha, użawha,
sploitjawha,
sfruttawha, da żgura li parti minn nazzjonaliżmu. Fascista, xa ħafna forum ta' nazzjonalizmu, ma taħt il-forma fascista, kien nazzjonalizmu espansjonista, ta' kobru ta' superiorità. Jekk tara anki ġifiri kapolavuri bħal-Enċiklopedija Taljana, per eżempju, tajli m'hemmx bias, m'hemmx influenza fascista ta' żgur, imma biċċa xogħol enormi di ta' kultura, ġifiri ta' storja.
Inizjattiva ta' minn ifaħħar.
Enormi, ma nafx kemm il-volum, l-aqwa awturi. Ġifiri il-kultura. Superiorità kulturali fil-mużika, fil-letteratura, fil-poezija taljana kienet kienet l-arti rinaxximent taljan kienet parti grist to the mill kif jgħidu bl-Ingliż
kulminata
għall-idea l-faxista
dil-missjoni. Semmi li l-Abbisinja ta' Selasse kienet diġà fil-lega tan-nazzjonijiet. Nistgħu ngħidu nofs kelma għall-benefiċċju tas-semmija tagħna. Il-lega tan-nazzjonijiet kienet diġà qed teżisti f'daw iż-żminijiet.
Oskur il-lega tan-nazzjonijiet saret wara l-ewwel gwerra. Li suppost kienet gwerra biex merġgħu jsiru gwerer oħra. Il-gwerra biex telimina il-gwerer. U allura saret il-lega tan-nazzjonijiet. Dan qed nitkellmu qabel in-Nazzjonijiet Uniti, x'in-Nazzjonijiet Uniti wara t-tieni gwerra mondjali.
Fis-snin 40 mbagħad.
Bl-idea ta' kollettività, sigurtà kollettiva, ġifieri il-pajjiżi jgħinu l-xulxin f'ċertu prinċipji ta' sigurtà kollettiva qabel in-NATO qed ngħidu wkoll ġifieri. Biex kemm jista' jkun iżommu l-paċi u r-relazzjoni ta' bejniethom permezz ta' ftehim, permezz ta' konferenzi, permezz ta' laqgħat, ta' dialogu, eċetera, u mhux ikomplu jerġgħu bil-gwerer kif konna għandna kif għaddejna minn il-gwerra l-ewwel gwerra fejn mietu miljuni ta' nies, jiġifieri bil-Ġermanja u Franza. Dik kienet il-lega tan-nazzjonijiet u peress l-Abbisinja ġifieri dik li l-Etjopja minn fejn ilhom jiġu ħafna klandestini l-Etjopja, l-Afrika tal-Lvant.
Kultura nisranija antikissima.
użgur
tal-bidunet.
Użgur tal-bidunet u l-Etjopja ħaġa pajjiż affaxxinanti. Jiena żortu
għaw
diversi kolba fuq l-Etjopja, fuq Aksum, pereżempju.
U għadhom isiru studji arkeoloġiċi kbar.
Anki għandek elementi pereżempju tal-ġudaizmu fl-Etjopja, apart il-Kopti, ġifieri Etjopiċi, tajjeb, ġifieri anzi l-idea tal-Pact of the Covenant. Waqsu.
L-arka.
Ġifiri l-Etjopja pajis interesanti u kien l-uniku pajis Afrikan fis-snin 30, l-uniku pajis Afrikan li kien għadu maġiġ kolonizzat mill-Ewropej. Li kien għadu maġiġ maħkum mill-Ewropej. Allura l-Italja speċjalete, oj, għaw dawa, u li mumma taħat.
Available.
Mumma taħat. Ta' Haile Selassie li kien l-imperatura, x-l-Etjopja kienet imperu. Ġifiri l-Etjopja kella diversi gruppi etniċi li jikomponuwa, għax kienet imperu. Iġifiri l-Amharas li kienu it-tribu ta' Selassi, li kienet it-tribu ta' Madwara di Sabeba,
dominanti,
iktar edukata, insomma, iktar kolta, iktar ġisranija u koll. Ma' mbagħad kellek ħafna oħrajn u kellek l-Oromo, l-Afar, diversi iġifiri. U kienet ukoll abbażi tal-iskjavitu, għax di tal-iskjavitu qabdu maħħatir. Allu aħna ħamur nċivilizzaw mill-daw, għax dawdhom jimxu bl-iskjavitu. Aħna speċi prinċipju nsara u dawn
iċċettawx
l-iskjavitu. Ġustifikazzjoni għall-okkupazzjoni.
Missjoni. Pal mamlu l-Ingliżi, il-Franċiżi iżjed forsi fl-Afrika.
Missjoni ċivilizzatriċi.
Kulħadd.
Ħafna minnhom kienu pretesti dawn.
Issemmi wkoll il-Mare Nostrum li m'hemmx dubju f'dal volum tiegħek il-Mare Nostrum spiss issemmiha. Tfisser ħafna, speċjalment għat-Taljani, kienet tfisser jekk xejn kienet tfisser ukoll rottura ta' ċerta ħbiberija mal-Ingilterra. Għaliex kien hemm kontestazzjoni fuq dan l-imbierek Mare Nostrum, il-Mediterran, le?
Iva, però rridu nagħmlu ċara wkoll il-relazzjoni tal-Italja mal-Ingilterra sa dal-punt, sa nofs is-snin 30, kienu ottimi, eh? Tinsiex li l-Ingilterra imparti minħabba ideoloġija liberali, imparti biex tqasqas ġunħaj l-Awstrija. U għal raġunijiet oħrajn, kienet appoġġat Palmerston, eċetera, ir-Riżorġiment. Iġifiri il-movement taljan għall-unifikazzjoni.
Anki armi minn Malta marru lejn il-ġlieda l-unità taljana bil-kunsens.
U kienet ettati, aċċess u għażil lil-mijiet ta' rivoluzzjonari ta' ribelli taljani f'Malta. Iġifiri Malta kienet punt ta' komunikazzjoni anki għal-gazzetti jistampaw f'Malta ma' għaddu għom sqallija biex jitqasmu f'partijiet oħra tal-Italja. Iġifiri kieku l-Ingilterra kienet kontra. Ma kienx tiffaċilita dal-affarijiet. Kienet attenta wkoll għax laqas ridet tiksira mar-Renju ta' Napli. Għax Ingilterra pajjiż ta' diplomatiċi.
Awstrijaċi, pereżempju, għaliex.
Allura kienet daqsxejn underhand l-affarijiet. Tinsiex fl-1844 kellek il-qtil tal-aħwa bandiera u Cosenza fil-Kalabria. Illi dawn telqu minn Malta kellhom pjan sħiħ biex jagħmlu ribellioni fil-Kalabria, malli waslu arrestawhom u qatluhom għatem il-monument fil-pjazza. Taħħum, Cosenza. Mazzini dak iż-żmien kien eżiljat f'Londra. U kellem diversi deputati Ingliżi biex qajmuha fil-House of Commons kif fil-fatt qajmuha kif il-Burboni f'Napli saru jafu meta se jaslu minn Malta l-aħwa bandiera u kienu jistennhom jarrestaw. Fil-fatt Mazzini implika li kien l-ispjunaġġ Napletan f'Ruma jew inkella xi connivance bej l-Ingliżi n-Napletani biex jissoprimu ċerti elementi.
U anka biex għall-Ingliżi, per eżempju, jżommu ċertu bilanċ li ma jġildu ma lebda naħa.
Speċi.
Li huma esperti da.
Speċi. Imma kien diffiċli għall-Ingilterra li pajjiż li kellu tradizzjoni tal-liberaliżmu li jopponi moviment għall-unifikazzjoni, speċjalment wieħed li kien essenzjalment liberali u kien antikattoliku, ma ninsox antipapista ġifri l-Ingliżi. L-antikattoliċiżmu huwa parti minn nazzjonaliżmu Ingliż. U allura dak kien aspett ieħor għaliex l-Ingilterra setat tgħin u tiffaċilita r-Riżorġiment u meta Garibaldi wara li ġie Malta fl-1864 mar Londra, iċ-ċelebrazzjonijiet ir-riċeviment li kellu Londra, essu ta' meta mitet il-Prinċipessa Diana ġifieri, xiren ta' eluf ta' nies fit-toroq jilqgħu u jfirħu bih u jfaħruh.
Meta l-Italja bdiet tidħol u tmiss l-Afrika u r-reġjuni madwar il-Kanal ta' Suez. Naħseb minnar mariedet emmek bdiet toħloq l-ewwel xquq ta' ġlied mal-Ingliżi. L-Ingliżi ma ħassewhomx li l-Italjani qed jidħlulhom ftit fl-għalqa tagħhom. Tinsiex li l-Afrika l-Ingliżi ġie kellhom interessi.
Da żgur, l-Afrika kienet parteġġata prinċipalment bejn l-Ingliżi u l-Franċiżi. Imma fuq il-Libja u li kien bażikament deżert, tawilhom.
Som ħallewhom jieħdu għal.
Għax il-Franċiżi kienu ħadu Tunes. Tinsiex li l-Ingliżi kienu ħadu l-Eġittu ta' u s-Sudan.
Mgbar.
Ġifieri l-Franċiżi kellhom l-Alġerija. Allora speċi l-Italjani tagħhom il-deżert Libjan. Pruvaw jagħmlu affarijiet, jibnu sptarijiet u skejjel, eċetera, ma ovvjament taħt l-eġemonija tagħhom. Però meta mbagħad it-Taljani bdew ifarfru ġwien ħajhom aktar, jiżviluppaw il-Marina u n-Navy u l-Aeronautika fis-snin 30. U iridu li kollhom ukoll jestendu l-imperu għall-Afrika tal-Vant, jiġifieri l-Eritrea, l-Abissinja, l-Etjopja, eċetera. L-Ingliżi bdew jinkwetaw għaliex. Għax kienu se jiġu qishom fin-nofsu ma? Bej l-baslaw qoxrita. Għax l-Eġittu u s-Sudan ġeografikament kienu se jiġu bej l-Etjopja u l-Libja.
Issa immaġinaw ukoll li hemm interess f'Malta jispiċċaw li l-Ingliżi l-Mediterran il-Mare Nostrum jitilfuh. Jekk dil-mewġa ta' kusti Taljani tibqa' tikber le?
Naturalment, kien hemm dejjem dik il-biża.
Malta kellha din rowl importanti.
Dejjem dak id-diskors li f'dal perjodu jibda jiżdied f'nofs is-snin 30 għaliex l-Ingilterra topponi bil-mezzi kollha possibbli tuża l-lega tan-nazzjonijiet permezz ta' Sir Anthony Eden li kien id-delegat tagħha biex tipprova tagħmel sanzjonijiet ekonomiċi kontra l-Italja, anki sanzjonijiet ekonomiċi jekk jista' jkun fuq iż-żejt biex iħarbtu l-ekonomija Taljana. Biex l-Italja ma takkwistax dil-biċċa art fl-Afrika tal-Vant, allura għandek dil-ironija. Fej l-ikbar imperu tad-dinja qed jopponi li l-Italja takkwista biċċa art fl-Afrika tal-Vant. Bil-prinċipju tal-lega tan-nazzjonijiet li saret wara l-ewwel gwerra, illi s-sigurtà kellha tkun waħda kollettiva. U l-pajjiżi kienu obbligati li jopponu li xi pajjiż jakkwista xi biċċa minn x'imkien ieħor f'dan il-mod. Hemm ħafna kontradizzjonijiet u ħafna intriċċi u interessi fiha di. U Taljani speċi kienu jgħidu lhom isma' intkom ma kkwistatux nofs id-dinja li nattaraw.
Bħalma qalhom kar u l-ipokresija ngħidilha jiena li l-Ingliżi meta kienu qed jakkwistaw l-Afrika huma kien kollox sew. Mentri qed Taljani ċaqilqu naqra issa daqgħu waħda bdew jgħiruhom li mhumiex qed jagħmlu sew.
Rajtu sew il-kapitlu. Rajtu sew. U dik ħaġa li nagħmilha tipprepara ruħek u tkun vera. Edward Hallett Carr fil-kritika li għamel lill-Ingliżi fuq il-pożizzjoni tagħhom fir-rigward tal-Abissinja u tal-Italja. Min kien Edward Hallett Carr? Edward Hallett Carr kien storiku xellugi kbir illi kien jaħdem ukoll il-Foreign Office. Illi għandu ma nafx kemm il-volum fuq l-istorja tar-Russja tal-Unjoni Sovjetika. Jiġifieri, min hu da li qed jikkritika? Persuna li għax mhux qed jitkellem
hawnhekk
ħafna diskors stupid fuq l-emin u xellug. Da qed jitkellem da xi ġifieri il daw se tadduhom martiri għax iridu biċċa mill-Afrika u ħana kwistjana nofs id-dinja.
Proprju bl-istess prinċipji.
Dik il-pożizzjoni ta' Edward Hallett Carr fil-fatt huwa wkoll l-awtur ta' ktieb famuż jismu What is History?
Interessanti hija wkoll il-punt li politiku li jaf sew l-istorja huwa politiku li jista' jagħmel effett.
Miktar storiku, però ħadem fil-Foreign Office, kien fil-Foreign Office, jiġifieri dik kien jafa minn ġewwa, minn ġewwa bħala
kellu pont.
Foreign Office kellu pont bejn l-istorja u l-politika.
L-Ewropa u l-Imperu. Illum il-Professor Henry Frendo qed iħares lejn il-kulminu tal-kwistjoni tal-lingwa fl-1934 u r-relazzjonijiet Anglo-Taljani. Komplu jisimgħu l-Ewropa u l-Imperu.
Insemmu l-Malta nerġaw, nidħlu ftit fuq Malta. Snin 30-33 jiġi anki mkeċċi l-gvern tal-Partit Nazzjonalista, probabbli taħt diversi skużi, ma probabbli minħabba l-Italjanità u l-Latinità tiegħu. U insibu wkoll li f'Malta kien hawn su moviment qawwi minnaħa Ingliża, meta ngħidu naħa Ingliża, jinkludu nies oħra bħal Strickland, jiġifieri nies bħal Sir Harry Luke iktar tard, li ishom bdew jissikkaw jew jipprofittaw ruhom mis-sitwazzjoni ta' din il-kwistjoni ta' tensjoni li bdiet toħroġ bejn l-Ingilterra u l-Italja. U allura anke naqsu xi flus, per eżempju, mit-Taljani f'Malta biex ma jsirux attivitajiet daqskemm kienu jsiru qabel biex Malta issa tibqa' fiħdan. Tinsix li għawet nitkellmu wkoll meta l-Malti issa jsir lingwa uffiċjali biex jinbotta Taljan barra.
Ma dak huwa sottotitolu tal-kapitolu 15 Prelude to Abyssinia. Strains in Anglo-Italian Relations as the Malta Language Question culminates in 1934. Ċfiri 1934 hija d-data illi timmarka il-qtuħ finali, il-proibizzjoni finali mill-Ingliżi għall-użu tat-Taljan fil-ħajja pubblika Maltija. F'kull aspett, jiġifieri it-tnaqqis tal-tagħlim tat-Taljan fl-iskejjel elementari, it-tneħħija tat-Taljan mill-qrati, oriġinarjament l-Ingliżi jridu li jissostitwixxu it-Taljan bl-Ingliż. Fil-bidu dik kienet il-ġlieda. Issa daret. Għaliex sadattant kien hemm inkoraġġiment għall-vernakular. Ġifieri l-lingwa parlata il-Malti biex jibda jitqiegħed fuq sissien iżjed sodi istituzzjonali, uffiċjali, issir ortografija standard tiegħu permezz tal-qadda tal-Malti, eċetera. U jibda jiġi inkoraġġut it-tagħlim tiegħu anki l-qari tiegħu, il-kitba tiegħu fl-iskejjel u fl-istituzzjonijiet pubbliċi wkoll naturalment anki bħala mezz biex ikun jista' jinxteret iktar it-tagħlim. Tal-Ingliż, it-tagħlim tal-Ingliżi mgħallem permezz tal-vernakular.
Jidħol wara l-Malti ħanajdu hekk kważi.
U permezz tiegħu. U permezz tiegħu kif sar fl-Indja. Allura dak huwa l-ispunt li wieħed irid jieħu jekk se niddiskutu għalih qajjem issa inti fuq il-Malti. Dan huwa l-kuntest. Il-kuntest huwa iva deteriorazzjoni fir-relazzjonijiet bejn l-Ingilterra u l-Italja minħabba x-xewqa tal-Italja qabel di ma faqqet il-gwerra tal-Abissinja qabel. Sena qabel, però kienet miktuba fuq il-ħajt, insomma, di li ġejja.
Tistennew.
L-emmek kienu miexjin. Allura, neħku tapit minn taħt saqaj Taljan, għavole li ġijiet ta' Malta ma kienx miktubin bil-Malti, ta' ċifiri. Kienx eżistu, kodiċi bil-Malti ma kienx hemm, kien se jibda jinkiteb.
Isu l-Malti ntuża fellesaw biex inti tqabbeż barra Taljan u sejħa patriottika li għamlet ħafna sens li l-Malti jkun iktar magħruf fil-pajjiż ftit ftit l-Ingliż. Jaqbat miħu, kif ġara.
U kienet weġa illi fil-qrati tiġi mitkelma lingwa illi mish miftema, li l-akkużat ma jifim xat jajlu, per eżempju, dan.
Meta jiġustizzjiet umani.
Jitraduċulu, imma, insomma.
Differenti.
Terza persona ġivi li titraduċi. Allora, emmekka kienem fejn tamel politika differenti, fejn tuża politika differenti, b'mod forsi pratiku u forsi in parti sottili u opportunista u koll. U iddaħħal il-Malti minn flok it-Taljan. Li però irridu ngħidu wkoll kien ilu jintuża f'Malta sekli sħaħ bħala l-lingwa tal-edukazzjoni.
U kellek reazzjoni kbira.
Bħala l-lingwa
tal-avukati.
Bħala l-lingwa tal-kummerċ, bħala l-lingwa tal-kurja, bħala l-lingwa tal-ċivili, miċ-ċivili neħħuh kompletament. U jagħmlu l-Ingliż. L-Ingliż ta' mhux il-Malti.
Hemmhekk għatawha dritta hemmhekk. Għaliex tiddependi ħafna mill-Ingliżi, s-intendi, mħabba l-eżekuttiv kien Ingliż.
Fil-dika l-ordinanza li hawnhekk jiena nirriproduċiha tal-ekwale ta' 1934, page 447, dan kapitlu daqsxejn twil, insomma 34. Għaliex huwa kruċjali. U da żgur kien hemm reazzjoni enormi. Speċjalment reazzjoni minn dawk li jridu jopponu l-kolonjaliżmu, jridu jopponu l-Angliċizzazzjoni, illi kienu qed jgħidu isma' aħna m'aħniex Ingliżi.
Mhix il-kultura tagħna.
Mhix il-kultura tagħna, di mhix it-tradizzjoni tagħna, di mhix l-identità tagħna.
Kien hemm min qal li jekk Malta kellha titgħallem l-Ingliż issa kienet fil-baħar tat-Tramuntana mhux fil-Mediterran.
U kien hemm ukoll min qal li jekk l-Ingliżi kellhom problema li ma jafhmux it-Taljan mhuhom tal-moħħ.
Il-Malti.
Tal-Mut-Taljan kien ikun daqsxejn jaffe forsi għalih biex jit-Mut-Taljan.
Kif kien strikla dwar kollox kien jafu.
Tajjeb, Strickland kien tajjeb.
Studja anke l-Italja.
Żgur. Ma Strickland kien strateġiku ħafna u kien kważi ossessjonat bi għadi illi jekk ma jkollokx fil-fatt jgħidha u niċċitaħ jiena hawnhekk u nirriproduċi t-tri tiegħu stess miktubin minnu, firmati minnu, ġifier biex ħadd ma jaħseb li qed ngħidhom minn żniedi daw. Illi kważi kważi qasval l-appena l-Ingilterra li żomm il-Malta jekk nies ma jkunx qed jitkellmu bl-Ingliż għax ma jkunx hemm lealtà tal-popolazzjoni lejn is-sovran.
Tiġġustifika l-kolonizzazzjoni ta' Malta hawnhekk.
U mhux hekk biss u jipprova waħħad jiena ngħid jeżaġera it-Taljan f'Malta mhux biss mal-gvern Taljan imma anke mas-Santa Sede. Iwaħħad ukoll kważi mingħajr distinzjoni ukoll naħseb li daqsxejn eżaġerata di mhux forsi għal kollox imma daqsxejn eżaġerata, is-Santa Sede madduċe. Ma reġim faxxista Taljani, ġifri kollox Taljan.
U wara l-Laterana hawnhekk.
Wara l-Laterana iktar. Wara l-Laterana fit-29. meta fl-aħħar is-Santa Sede tirrikonoxxi l-Italja bħala stat.
Mingħajr ma kienet l-intenzjoni.
Fil-1870 sal-1929 il-Vatikan ma kienx jirrikonoxxa l-Italja bħala stat.
60 sena mhux qed jirrikonoxxi l-istat.
Kienet ħaditlu ħafna territorju l-ewwel ħaġa. Imissa Mussolini f'mod
l-ħalom fl-iċċa.
Ta' furban kwas. Ftiem magħhom li kollha miċ-ċittà tal-Vatikan li jkunu garantiti t-territorju tagħhom li ma jindaħlu lhomx l-affarijiet tagħhom u viċeversa. U għamlu dal-famużi trattati tal-Lateran. Ovvjament, fil-kuntest koloniali Malti, fejn kellek dina it-tensjoni bejn t-Ingliżizzax jew tibqax taljanizzat, it-trattat tal-Lateran ġie qejsu ġustifikazzjoni għall-pożizzjoni hekk imsejħa pro-Taljana. Anki l-Papa ftiem.
U aħna Kattoliċi.
Ma' Mussolini u aħna Kattoliċi. Allura komplet tiħrax l-affari għaliex mill-punt ta' vista Ingliż imbagħad it-tensjonijiet li kien hemm anke bejn l-Ingilterra u l-Vatikan imparti minħabba l-pożizzjoni ta' Strickland. Diversi każijiet niddiskutja hawnhekk jiena każ ta' Padre Romolo Carta, pereżempju, illi kien provinċjal ta' ordni reliġjuż f'Malta li ġie f'Malta mibgħut mill-mexxej tiegħu hawn li kienu fl-Italja daw ħafna mill-ordnijiet kollha mill-Italja ġew f'Malta, ġifieri Franġiskani, Dominikani. Ir-rabta mal-Italja hija ġeografika wkoll wara milli hija kulturali u imparti għax ġeografika hija daqshekk kulturali wkoll għax tant viċin. U da speċi rrid jieħu pass disċiplinari kontra xi żewġ patrijiet wieħed partikolari. Illi ma kienx eżattament role model ta' kif għandu jiġi pruħu patri, insomma, biex ma ngħidu xejn iżjed. Però dak kien Stricklandjan, u Strickland qallu mela x'tagħmel qallu. Tik kastiga patri u tibatu f'xi kunvent ieħor barra minn Malta Liverpool jew Siċilja u x'imkien.
Meta dai żommana.
Dik m'għalilux.
Ma kienx hawn ħafna.
Dik m'għalilux dik il-biċċa. M'għalilux. U allura dik iġiet bħala intħil fi proċedura disċiplinari monastika minn gvern ċivili kolonjali. Da, Strickland spiċċa persona non grata l-Vatikan, ġifieri, il-Papa qas irid jiltaqa' miegħu, qas irid jikonoxxih. Imbagħad ġiet il-famuża kummissjoni ekklesjastika pastorali fuq talba ta' Strickland il-ħelwa meta ġie Monsignor Robinson għax dan irid jagħmel konkordat bejn il-Knisja u l-Istat f'Malta. Jgħidlek bħal tal-Lateran uspiex.
Kellu eżempju.
Minn għalih. Allura rrid li tiġi din il-missjoni apostolika insomma. U ġida l-Irlandisa u Monsignor Pascal Robinson illi kien mar f'ħafna postijiet il-Palestina l-Amerika. U għal-bidu b'dow tajjeb, speċi
titur xurxin
kordjali. Badda spiċċa bażikament li jakkuża l Strickland li kien għamel dittatorjat f'Malta li għariet li jirriduċi l-Knisja s-Sagristija u kien bħalda. U ġitu ħażina fis-sens li nqalbeta taħt fuq l-affari. Komplett tiħraxu.
Forsi l-aħħar punt minn dal-kapitlu biex ngħidu hekk ta' dawl ħamsin
sena. Ħafna fil-ktieb għandek ħafna żied spazju fejn tan-nota u tispjega.
U terġa'
aħna tinbaċ f'ċuwa
u anke ktieb jgħinek terġa' tmur lura.
U inċidentalment il-ktieb huwa bl-Ingliż għax peress li kellmu nix-Ċiniż minn għalihom li qed jisimgħu dawn id-diskussjonijiet bil-Malti u jħassru aħna ma tantx nafu naqraw bil-Malti. Da bl-Ingliż ta' ktieb tista' tisrob taqrah. Kom xaf fejn taqraħ bil-Malti għax ma jeżistix bil-Malti.
Fil-fatt insemmuha ħafna drabi fil-bidu tal-programm li maħudin minn Europe and Empire pubblikazzjoni.
Paċ bil-Malti jassumi li huwa bil-Malti.
Huwa bil-Malti. Forsi l-aħħar punt fl-1934 propju s-sena li qegħdin nitkellmu fuqha kien wasal żmien li kważi kważi jeżiljaw il-nerik mizzi. Ah meta mhux ħażin u wittri fil-ġurnali u gom mifsud jikteb fit-Times ta' Londra. Kienet inqalat kustjoni. X'kienet fil-qasir l-istorja li mbagħad anke ma saritx?
Ma saritx għaliex il-Ministru tal-Kolonji ma kienx imbeċilli kif kien il-Gvernatur Ingliż f'Malta, ġifieri li kienet jinfluwenza ruħu minn ta' madwaru, insomma, ta' soltu, biex jeżiljaw il-nerek mizzi. Allhom m'għalax nagħmel.
Bħal nagħmlu l-dimekki jsadi.
Allhom neżiljaw biex nagħmlu l-ikbar eroj li qatt kien hemm f'Malta u jmur l-Italja u ilibsu l-kuruna tal-Imperatur. Ma tarax,
għallom. Kienku zbal politiku.
Skur, għallom dan għara kollox, fl-istessinu ma tjadu li daħat ma dux segwaċi, daħat ma jemmen li għajt, għallom għakat ma jemmen li għajt, ċin il-problema.
Mux problema.
Għafedu tazilijak. Ħafna kontradizzjonijiet u preġudizzji piki ta' Malta, insomma.
U naħseb li ħanaddu sa' t-tieni kapitlu, li semija tagħna jintebħu iżjed, naħseb li kien hawn isu anke ftit paniku u disperazzjoni. Għax kien hemm isu id-del ta' gwerra isu l-Ewropa f'snin 30, mhux vera, issa se nidħlu f'dal-kapitlu 16. Kien diġà qed iberraq u allura isu kien hawn sens ta' paniku narah jien kemm min-naħa tal-pro-Taljanità f'Malta u kemm min-naħa tal-Ingliżi f'Malta. Isu isma' xi ħaġa rridu nagħmlu ma nistgħux nibqgħu f'dis-sitwazzjoni daqshekk likwida. li ma d-deġidejniex li mi jittriqtana fil-ġejjeni, kienaw isu frustrazzjoni, paniku u ċerta disperazzjoni minn ħata protalienita.
Da suġġett kbir ħafna, hemm kapitlu sħiħ fuqu, jismu Whose Mare Nostrum.
Ġejjin għalih il-kapitlu li
jismu. The Fear of a War Over Malta in 1935. Ġifiri daka naħseb li għanna nibdow nittrattaw separatament għalix nkella sen nintilfu.
Nħallu hemmhekk il-kapitlu 15 li ittratta b'mod partikulari il-ħajja madwar Malta fl-1934, ħajja li ovvjament hija dejjem ċaqlembuta bejn l-Italja u l-Ingilterra. U ngħaddu minnu fih għal kapitlu li jmiss. Il-kapitlu li jmiss huwa kapitlu li ħajressaqna sena oħra 1935. U hawnhekk se nitħattu mal-Professur Frendo mhux biss fuq il-biża li kellhom il-Maltin. Speċjalment minħabba gwerra li tista' sseħħ u li milli jidher kienet qiegħda tiġi ppreżentata b'mod ovvju ħafna mill-Ingliżi f'Malta, imma wkoll nitħattu dwar il-famuż Mare Nostrum, il-baħar li matul dan il-kapitlu il-Professur Frendo jittrattaħ bħala ġlida oħra li ppreżentat ruħha bej il-forzi navali Ingliżi fil-Mediterran u l-preżenza navali, speċjalment minħabba lat kbir ta' portijiet fuq dan il-baħar tat-Taljani.
Il-kapitlu li jmiss, il-kapitlu 16 minn Europe and Empire, pubblikazzjoni bl-Ingliż ta' Mizzi Books, jismu Whose Mare Nostrum? The Fear of a War Over Malta in 1935. Jekk tiftakru l-aħħar li tkellimna fil-kapitlu ta' qabel, propju il-professur Henry Frendo li jerġa' magħna għal din id-diskussjoni tal-lum, ħareġ b'din it-tema 1935 minħabba dak il-kapitlu kien is-sena ta' qabel 34, kemm fisret għal Malta minħabba d-delta gwerra li kien hija dejjem iressa isħab tiegħu fuqna. U forsi ta' min jibda. B'kumment li f'dan il-kapitlu ħaniġu bżonnu. L-Ingilterra magħrufa minn ħafna nies fid-dinja bħala l-omm tal-parlamenti, l-omm tad-demokrazija, għandha ħafna laqmijiet pożittivi u żbieħ fejn tidħol il-politika, id-demokrazija u t-ħaddim tagħha. Dik insemmi anki mjeġ, niftakar fl-1840 meta qal il-Maltin ma' din l-omm tal-parlamenti mishom jiġġieldu iktar għal-rappreżentanza tagħhom parlamentari. Din id-darba wkoll qed tissemma f'dar kapitlu il-Maltin jew taqsima tal-Maltin, parti mill-Maltin, kienu konxi li qegħdin jittrattaw ma' pajjiż li għalkemm f'daru għandu ħafna demokrazija imma fil-kolonja fil-Kastaw Malta għall-inqas ma tantx kienet prattikata.
Jiena naħseb li kienu konxi ħafna għaliex jekk tara kif tqaċċtu l-irjus tal-Kabinett Malti u tal-gvern responsabli f'Malta fl-1933, prattikament sena wara li l-partit fil-gvern, l-Partit Nazzjonalista,
rebaħ l-elezzjoni.
Mhux rebaħ l-elezzjoni, rebaħ l-elezzjoni b'żewġ terzi, b'due terzi.
Kien popolari ħafna wara Strickland.
B'due terzi. Jiġifieri maġġoranza iktar minn assoluta. U dawna b'mod unilaterali u kważi bla preċedent għax inti meta tagħti l-self-government. Self-government ismu miegħu, xi jiġifieri self-government? Self-government jiġifieri jekk titnifes, nqaċċatlek is-self-government kollox u nerġgħu niġu lura għal Crown Colony Government ta' seklu qabel, għax hekk fisret. Allura dan kellek fin-1930 sospendew l-elezzjonijiet minħabba l-kwistjoni li nqalet bej Strickland U karu għana kienem ħafna incidenti.
Kienem idnu bil-mejjet l-ewwel darba.
Kienu ħafna affarijiet. Aħna mhux qed nittrattaw kollox qed fuq ġifieri. Bis rikt għandu mbagħad irtira insomma għamel apologija speċi
ta' paċi.
Għaxej tard insomma. Però għamilha, ġifieri l-elezzjoni tat-32 saret f'dal kuntest. Però in-nazzjonisti għamlu rebħa kbira hemmhekk u ħadu l-gvern. Allura kellek tentattiv li mmur kontra dak li kienet irrikkomandat il-Kummissjoni Rjali tat-30, tat-31. U Erik Mizzi iprova illi jagħti ċans li min rrit li l-uliedu jitgħallmu xi ftit Taljan illi jkunu jistgħu jagħmlu hekk b'mod volontarju wara l-ħin tal-iskola. U dina l-gvern Ingliż u ovvjament Partit Kostituzzjonali kienu kompletament kontra tagħha illi xi ħadd b'ximkien b'xi mod wara l-ħin jew qabel il-ħin.
Jisfida d-deċiżjonijiet li kienu ħaduhuma lill-Italja.
L-Italja m'għadux jiġi m'għallem iktar f'Malta, għalmenu f'dak il-livell primarju, ġifieri, għax fis-sekondarju bqajt tista' tagħżlu insomma fl-università tista', però mhux isiru lezzjonijiet bit-Taljan. U ma di jżidu wkoll biċ-ċoħra fejn qalu illi l-gvern kien qiegħed imexxi l-finanzi tal-pajjiż b'mod abbużiv. Protest, ġifieri, u jiena hawnhekk kien ippubblika anke r-risposti ta' Sir Ugo Mifsud għal dawn l-allegazzjonijiet. Erik Mizzi fil-fatt meta sar jaf illi qed jirriskjaw illi neħħu l-gvern responsabbli lil Malta minħabba d-Italjan wara l-iskola. Offra r-riżenja tiegħu noħroġa f'dal ktieb jiena li offra r-riżenja tiegħu.
Biex ma jibqax responsabbli kaxkarmi għaw il-partit.
Appuntu, biex jekk kienu qed joġġestjonaw għalih għax riddi l-politika, u kien lesti warrab fl-interess tal-partit u tal-pajjiż u tal-gvern responsabbli.
Biex ma nitilfux l-affarijiet li tagħna.
Deċiżjoni kienet middera diġà insomma meħuda. U dawna allura xkanaw il-barra il-kabinet tal-ministri u miegħu issospendow reġgħu il-gvern responsabbli u baqgħu sakemm fit-36. Abolixxjah kompletament. Ġifieri il-Kostituzzjoni mhux biex tissospendaw ma neħħewha.
Irġgħajna
neħħewha.
Pas-seklu 19.
Pal-1849.
Mit sena qabel.
Pal-mit sena qabel.
Kważi. Jista' jkun li l-imġieba stramba tal-Ingliżi u antidemokratika ħafna mal-istess prinċipji li ħolqu huma meta taw il-Kostituzzjoni kienet ġejja minn biża' tal-gwerra qed ngħid hekk għaliex proprju fl-1935 wara li daħlu l-Abbiżinja.
Sentej
wara. Jitfaċċa mbagħad ukoll. ċertu teddit, stramb ħafna, artikli fil-ġurnali d-Italja tajt inti qed jingħad li se jattakkaw it-Taljani, l-Imperu Ingliż se jibbombardjaw lill-Malta u jinvadu l-Eġittu, da kollu fil-35. X'kienu l-konsegwenzi ta' dan kollu? Għaliex wara kollox għandek tweġiba aktar fit-tul, dil-biża' tal-Ingliżi waslet biex anki l-flotta Mediterranja li kienet f'Malta marret li x'andra. Jiġifieri ishom ħadwa bis-serjetà dit-teddida.
Ifimni.
Mhux il-biża' tal-gwerra da kollu ġabu.
Action and reaction are equal and opposite. Meta il-gvern Malti tneħħa, tkeċċa minn Londra fit-33, il-gvern Malti allura li l-Italja kienet tħares li b'mod ben vist.
Ħabib.
Ħabib għaliex kien kulturalment almenu jifavorixxi il-kontinuità u tkompliet tal-Italjanità għalmenu sa ċertu punt bil-pari passu, eċetera, f'Malta. Da tneħħa, tinsiex li l-Italja ma kienieċ pajis demokratiku iktar. Mit 26 il-qoddim, mit 24 il-qoddim, mill-assassinju ta' Matteotti il-qoddim ta' jibġifiri u l-Aventino meta ħafna deputati bi-protesta telqu l-barra mill-parlament u bqaw l-fasċista waħedhom. Imma din mossa Angliża kienet għalihom mezz kif jattakkaw l-Ingilterra. Intom se titkellmu fuq demokrazija? Laqas tirrispettaw il-vot tal-poplu? Apparti li tridu taqirdu lingwa kbira li għandha tradizzjoni Ewropej kbar, eċetera.
U ħattulhom il-Kostituzzjoni.
U keċejtu barra l-gvern li għadu kif ġie elett. Allura hemmhekk kien hemm resentiment kbir anki fl-Italja li jibda mit-33 fil-fatt. Kien hemm ironikament oppożizzjoni għal dal aġir anke mill-Partit Kostituzzjonali. Għaliex Lord Strickland kien qed jirrealizza illi jekk mhux se jkun hemm il-gvern responsabli.
Bl-elezzjonijiet.
U kif serġa jisir il-Prim Ministru? Il-partit tiegħu kif qatt serġa jkollu ċans li jitla fil-gvern, jekk m'hemmx gvern.
Se jibqa' barra u.
Jekk jiġi neħħu l-gvern li kienu taw lill-Malta. U wara 36 kompli teħrax, għax wara 36 u sa niġu għalija di, neħħu l-Kostituzzjoni kompletament. U Strickland wieħed mill-iktar li kritikadi u jattakka. U jattakka legalment, kostituzzjonalment, f'Malta, f'Londra kullum kien. Għax huwa jsostni ma niġu għalija di, għax dinha problema anki ġuridika. Jekk inti tajtni l-self-government, fl-istorja kostituzzjoni tal-Imperu Ingliż, kif un beldi għax mhux bitek xi ħaġa jisma' kieċ qed il-kabinet u l-gvern ta' u minn għada jien nerġa' nibda mexxi kollox hemm.
Jiġi dittatorja tieħor dan.
Mhux għalhekk? Allura għandek daw l-ironiji illi kulħadd jipprietka kemm hu bravu, kemm hu verġni. Mentri fil-fatt iż-żewġ naħat jattakkaw lil xulxin bl-istess affarijiet kważi bl-istess nuqqasijiet. U dak huwa l-isfond u jiena li ma nafx xhur li huwa interessanti ħafna tkun taf. Sa fejn dis-sitwazzjoni influwenzat il-mentalità Taljana u l-mentalità tal-gvern Taljan. U r-relazzjoni bejn l-Ingilterra u l-Italja minħabba Malta. Dik interessanti. Sa fejn ir-relazzjonijiet Anglo-Taljani kienu affettwati u influwenzati minn din politika Ingliża f'Malta. Għax hemmhekk allura Malta ssir pedina fir-relazzjonijiet internazzjonali u ma tibqax ħaġa interna. Kif ġara bil-każ ta' Padre Karta? Kif ġara bil-każ ta' Padre Karta? Sar kwistjoni bejn l-Ingilterra u l-Vatikan. Relazzjoni diplomatika. Perikolat ir-relazzjoni diplomatiċi li l-Ingilterra kellha ma' Santa Sede. Dik kwistjoni ta' Malta issa ikbar qed tikber affari. Issa titkellmu fuq il-possibilità ta' gwerra.
Appunto,
bejn Italja u l-Ingilterra
tedida kontra l-imperu Ingliż.
Proprju f'dan il-kuntestu, il-gvern Malti jitkeċċa, eċetera.
Ara xi provokazzjoni kienet. Deċiżjoni fi gżira żgħira bejn żewġ pajjiżi li kellhom ċerta potenza fl-Ewropa l-inqas.
Din hija d-dilemma ta' Malta. Pajjiż żgħir, però f'nofs il-Mediterran.
Joħloq terremot.
Insomma,
għax f'Amjen ġara l-istess u fiż-żmien it-trettat ta' Amjen 150 sena qabel. Storja simili.
Insomma, ħlaqx terremot imma.
Bej Franza u l-Ingilterra.
Imma eħe ukoll, eħe ukoll.
Ġifieri dejjem dit-tikka ta' Malta tkun kwistjoni.
Minħabba l-importanza strateġika tagħha, minħabba l-portijiet, minħabba l-importanza navali u minħabba li għandek di l-konfrontazzjoni bej żewġ ċiviltajiet, bej żewġ kulturi, bej żewġ lingwi, għax inti tistix meta titkellem fuq lingwa. Tifux qed titkellem fuq lingwa, fuq lingwa titkellem fuq poplu, titkellem fuq ħsieb, fuq pożizzjoni kulturali u fuq grupp etniku. Fuq jien min jien, fuq jien x'infisser, fuq jekk jien x'rispettat, jekk jien x'skapriċċat, jekk jien x'maqdar, jekk jien x'kalpestat. Ġifieri il-lingwa hija tant hija fundamentali għall-esseri uman, tajjeb. Illi meta tattakka l-lingwa, dak li jkun ħossu propju offis fliżjed partijiet.
Ħinu parti mill-identità.
Qed tiddisprezzah. Tiddisprezzah mhux il-lingwa tiegħu biss, il-poplu.
L-Ewropa u l-Imperu. Illum il-professur Henry Frendo qed jistaqsi ta' minnu l-Mare Nostrum, il-biża tal-gwerra f'nofs is-snin 30. Komplu jisimgħu l-Ewropa u l-Imperu.
Nistgħu xinħarsu lejn soċjetà Maltija, lejn il-poplu Malti, issa mill-lat kważi xejn politiku, imma qed jara ċertu fatti 35 di t-teddida Taljana li se jibbombardjaw lill-Malta li eventwalment saret real ta' 5 snin
wara.
Imma wkoll il-flotta Angliża tmurlek li xandra di effettwat anke l-ekonomija, imma effettwat il-vulnerabilità ta' Malta. Li issa l-Italja, pereżempju jiena f'moħħi ngħid imma l-Italja li kellha dat teddid kollu ħireġ. Għax ma qabdit ċil flotta u ġiet Malta meta ma kienx hawn il-flotta Angliża, probabbli kienet tibqa' dieħla fil-35. Għax Malta vulnerabbli.
Ma kienx għaliex il-flotta Angliża milli xandra mal-art terġa' tiġi lura Malta u kienet flotta ikbar. Però l-flotta Taljana kienet immodernizzata ħafna. Eh, żgur dik ha' problema li l-Ingliż.
Biża kien hawn fil-pajjiż u titlef.
Però jiena naħseb li kien hawn biża daqsxejn eżaġerata wkoll għaliex tinsix illi inti meta titterrorizza twerwer il-pajjiż u tfal tal-iskola kollha ġelhom jippruvaw il-maskra tal-gass fil-klassi, joħorġu fil-bit jilbsu l-maskra tal-gass għax ġejjin jibbombardjawna bil-velen.
Da' 5 snin qabel il-gwerra.
Bil-velen, 5 snin qabel il-gwerra. U f'ċertu sens preludju għaliha. Għalhekk nerġa' nistaqsina Malta proprjament. Psikologikament, kulturalment, di x'kienu r-riperkussjoni, x'aw intangibli. Daw intangibli, ma tistax poġġi subajk fuqhom u tajtara di, mela di effett għadda l-mod
tal-persuna,
tifhem. Huwa sentiment, moviment ta' ħsieb u ta' sentiment, ta' emozzjoni f'kawlata mhux ħażin. Allura, ovvjament, l-Ingliżi jibdew jirrealizzaw li kien importanti li jibdew jirriarmaw, riarmament ġifieri, anke f'Malta.
Kienu se jagħmlu żball ġifieri jekk lill-Malta jitilquwa kważi mill-bażi ewlenija li kienet.
Għax bil-collective security wara l-ewwel gwerra kien hemm tendenza għad-disarmament.
biex il-pajjiżi jnaqsu l-armi.
Mażgur, biex tissaħħaħ l-idea tal-paċi.
Bħalma llum hawn kontra l-armi nukleari, per eżempju, l-istess tip ta' moviment.
Eżatt, eżatt. Mentri issa nerġgħu koppi.
Għandek bżonn tarma biex tiddefendi li għandek.
Ma Malta ma kienitx difiża tajjeb wisq, imma issa jibdew isiru konxi kien ġara. Fi żmien il-gwerra tal-Krimea f'nofs is-seklu 19, l-Ingliżi jibdew isiru konxi ta' kemm importanti li Malta tkun difiża u li jkun hemm pożizzjoni gwarniġjon sod u jkun hemm attrezzaturi tajbin militari.
Fortizza armata.
Li jistgħu jirribattu l-possibilità ta' kwalunkwe invażjoni. Tinsiex li issa l-invażjoni inbidlet anki fil-konċett għaliex issa għandek l-aeronautika, jiġifieri issa m'għandniex nitkellmu fuq il-vapuri biss, qed nitkellmu fuq l-arjuplani wkoll.
Li fil-fatt nerġgħu ngħidu fl-erbajn imbagħad twettqet. Dit-teddida, l-ajruplani attakkaw naru.
Nġu għalija, u tara kemm ma kienet difiża tajba xejn Malta fil-fatt. Skella biex tiġġilidhom.
Awġi żmien ukoll, meta bdiet gwerra tal-medja, fis-sens mhux iżjed ta' gazzetta biss issa x'inhu miktub jew ta' meeting pubbliku meta tixbor ħafna folol, imma fetaħ Rediffusion fil-35 li isu inti tajt fetaħ kontra r-radju ta' Bari. Nistgħu ngħidu li hawn bdiet gwerra issa fuq il-mowċ tax-xandir.
Bla dubju għaliex l-Ingliżi dejjem kienu konxi għax l-Ingliżizzazzjoni x'kienet il-politika tal-Ingliżizzazzjoni biex x'kienet motivata. Kienet motivata mill-ħtieġa li s-sudditi Maltin juru jesprimu lealtà lejn il-Kuruna. Principalment, minn hekk. Se tgħidli bħala mezz ta' edukazzjoni, bħala mezz ta' propagazzjoni.
Lealtà assoluta.
Imma essenzjalment kienet li jkun hemm dimostrazzjoni ta' lealtà.
Ubbidjenza.
U l-gvern jifhem x'qed jingħata. Min-nies. Issa meta inti għandek mezzi teknoloġiċi differenti illi tista' tuża għal dak l-iskop, ovvjament tibda tużhom. Aħna nafu x-rivoluzzjoni saret fid-dinja b'Gutenberg u Caxton l-istampa.
Rivoluzzjoni.
Illi inti tista' tistampa l-kelma u allura xxerret il-kelma bl-istampat. Mhux biss bil-kliem bil-vuċi
mill-pulptu. Jew tużana ma tagħmel mijiet eluf.
Jiġifieri issa għandek fis-snin 30 rivoluzzjoni oħra. Li hija l-invenzjoni tar-radio minn Guglielmo Marconi. U ovvjament, imparti għaliex ir-radio kienet invenzjoni Italjana, principalment Italjana.
Imparti Italjana b'teżlab kollox wara kollox li kienu
principalment Italjani. U imparti minħabba l-prossimità ġeografika, anzi issa skoprew xi xjenzjati Maltin li 20,000 sena ilu Malta kienet proprju maquda mal-Awstrija u jistgħu jippruvaw anki ġeoloġikament. Allura, f'Malta, il-radio taljan jibda jasal. Jibda jasal f'Malta. Minn seta jkollu radio, jinvesti f'radio, jew tal-familja jiġu semaw il-radio, il-ġirini jiġu semaw il-radio.
Li kien sar moda, eh?
Beda jisir moda.
Appara ġdijt.
Kienu gbar, mux paltallu.
U għandak il-flus biex tixtriħu kol.
Imma stajt tisma il-radio taljan. Iġifiri, stajt tisma il-kantanti taljani. Stajt issegwi il-lob tal-sport li tal-li repet il-World Cup darbtejn f'snin 30. Stajt tisma' kummentarji anki politiċi internazzjonali.
Diskorsi ta' Mussolini.
Taw ikunu kritiċi tal-Imperu Ingliż, ovvjament.
Bit-teddid kollu kontra.
Ukoll li l-Mediterrana lina kienet ħajja u għalikom hija passaġġ. Biex niġġi ta' Mussolini. Allura l-Ingliżi x'ħaj jagħmlux? Biex short wave ma jistgħux jilħqu l-Malta mill-Ingilterra x'il-botu. L-oħra raw bibu għadba Taljan. Jasal, kif għadu jasal il-lud, kus jraw diġi bdew deħlin l-istazzjoni Taljani fuq il-Maltin. Allura jridu jagħmlu radio Malti. Bdew bir-Rediffusion. Li allura jannunzja bil-Ingliż u bil-Malti. Jiġib il-BBC World News, eċetera, kif għadha nisimgħu illum. Biex ikollu mezz ta' espressjoni. Illi tilqa għazza Strickland talab illi jiġi proibit l-radio taljan illi jinstama mill-Maltin, radio taljan, f'moment minnhom niċċitali.
U tajt li kien hemm nissuġġerixxi hemm fit-Times jidher ta' dak iż-żmien li għandhom jinġabru daw ir-radijiet jiġu sekwestrati.
Biex ħadd ma jqabbaċċi radio taljan.
Ċensura qawwija.
U dej li qed tisiħel inti l-gwerra tal-mezzi tax-xandir. Tirreplika ruha terġa' mbagħad ktar tard niġu għalija wara fit-televiżjoni. Għaliex l-ewwel televiżjoni li tasal f'Malta minn fejn tasal? Mill-Amerika? Mhux mill-Italja? Mill-Isqallija?
U hemm inħallu d-diskursata tagħna mal-Professur Henry Frendo, kif stajtu tintebħu t-tieni parti tal-programm kienet titratta aktar il-kapitlu 16, jiġifieri dwar il-famuż Mare Nostrum, il-Mediterran, u l-biża' tal-gwerra li l-Maltin bdew iħossu bejn l-Italja u l-Ingilterra fl-1935. Il-ġimgħa d-dieħla nissuktaw untemmu dan il-kapitlu. Sakemm nerġa' nitaqgħu ħallum ġimgħa minn naħa tiegħi Charles Wiereb insemmikom.